kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo ada kaga imaaneysa Washington.
galab sabtiya 4-ta bisha abril sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirbaan bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
bada idaacaddeenna aad ku maaldootaan galabta waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno saameyn coronavirus uu ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Hargeysa.
iminka waxa weye maalintii aad iyo aad bay waxba iska fadhiyaan waxalaale waxay qabtaan waxa weye ma jirto waxa weye goobjoog mika yihin waxa waxa la moodaa inay waashmane waxa weye raysiinta waxa weyen ka yihiin taasina waxa weyaan dee caqabad bay waxa weyen ku tahay haa masaariftoodii waxa weyen dee kama soo baxdo iminka u dambaysay wallahi kaan iminka soo maray wuxuu igu yidhi bishaa dhammaatay uma haya bay igu yidhi kiradii waana kiray ku socotaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan gobolka mandheere ee waqooyi bari kenya oo diyaargarow xooggan ugu jira kahortegitaanka cudurka coronavirus.
waxaana rabnaa dadweynaha inay ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oona taxadarka keliya la samayn karo ay tahay mogta taxadarka lagu raaco arrimaha taxadarka loogu talagalay socodka la yareysto isdhexgalka bulshadana la yareysto taabashada jirku istaabanayna la yareysto fadhi ku dirirka badanna la yareysto.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo karan waa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo u akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda soomaaliya ayaa soo warisay in tirada kiisaska cudurka coronavirus ee soomaaliya ay korodhay. qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in 2 kiis oo cusub laga xaqiijiyey soomaaliya. sida ay warisay wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona, mid ka mida 2 qof ee la xaqiijiyey inuu ku dhacay covid-19 ayaa ah qof ajnebiya, halka bukaanka kalena lagu sheegay inuu yahay muwaadin soomaaliyeed. tani ayaa ka dhigaysa tirada guud ee kiisaska cudurka coronavirus ee soomaaliya inay haatan tahay 7 kiis sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Spain ayaa soo warisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dad gaaraya 809 qof ay cudurka coronavirus ugu geeriyoodeen dalkeeda, iyadoo taasina ay tirada guud ee dadka dalkaasi oo covid-19 ku dilay ka dhigayso 11,744 qof. wasaaradda caafimaadka ee Spain ayaa sabtida maanta ah xaqiijisay in tirada kiisaska covid-19 ay haatan marayso 24,706 kiis. tiradaasi sii kordhaysa ee dalka Spain ayaa ka dhigaysa in dalkaasi uu haatan dhaafay dalka Talyaaniga oo una noqday kan 2aad ee kiisaska ugu badan ee dunida oo dhan. Maraykanka ayaa ah dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee caalamka. Maraykanka ayaa jimcihii shalay xaqiijiyey 30,000 oo xaalado cusub ah oo covid-19, iyadoo tirada guud ee dalka Maraykanka ay haatan gaarayso 273,000 oo qof oo cudurka coronavirus haleelay. dadka covid-19 ugu geeriyooday dalka Maraykanka ayaa haatan kor u dhaaftay 7,000 oo qof. saynisyahanada kala taliya dowladda Ingiriiska la tacaalida cudurka coronavirus ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dhammaadka bisha May la khafiifiyo tallaabooyinka aad adag ee xayiraadda ah ee dalkaasi lagu soo rogay. boqortooyada Ingiriiska ayaa waxaa ka jiray xayirnaan guud tan iyo 23-kii bishii March, iyadoo iskuullada, baararka, dukaamo badan iyo goobaha dadku ay ku kulmaan bal la xiray, dadkana loo sheegay inay bannaanka u aadi karaan oo qura baahiyaha asaasiga ah. waxaan doonaynaa inaan u dhaqaaqno xaalad ugu yaraan dhammaadka bisha May aan ku awoodi karno inaanu beddelno kuna yarayno qaar ka mid ah xanibaadaha haatan ee dalka Ingiriiska, ayuu yiri Neil Ferguson oo ah khabiir cudurrada faafa kana tirsan guddiga saynisyahanada ah ee la taliya dowladda Ingiriiska. ugu dambeyntiina, Vietnam ayaa u gudbisay Shiinaha cabasho rasmi ah kadib markii dooni laga leeyahay dalkaasi la sheegay inay burburiyeen ciidamada badda ee Shiinaha meel u dhow jasiiradaha lagu muransan yahay ee ku teedsan badda South China. doonta kalluumaysi ee Vietnam oo ay la socdeen 8 kalluumaysato ah ayaa ka jilaabanaysay meel u dhow jasiiradda Brazil Khamiistii markii uu ku dhacay isla markaasina doontaasi uu quusiyay markab laga leeyahay dalka Shiinaha sida qoraal maanta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Vietnam lagu sheegay ciidamada ilaalada badda ee Shiinaha ayaa dhankooda qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in doontan laga lahaa Vietnam ee si sharci darro ah ku soo gashay aagan ayna diiday inay dalkeeda dib ugu laabato kadibna waxay isku dhaceen markab aag kormeerayay sidaasina ayay doontu ku quustay sida warbixintaasi lagu sheegay dhacdadan ayaa ah markii labaad ee wax ka yar sanad gudihiis ay ciidamada badda ee Shiinuhu quusiyaan doon kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Vietnam warkii dunidana waa naga inta
warkaasi halka aynu kaga gudubno maxamed bashiir cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayno dalka kenya waxa uu ka mid yahay dalalka afrika ee viruska corona uu cabsida weyn ku abuuray sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka kenya coronavirus waxaa laga helay 112 qof waxaana u dhintay 5 qof oo dadka Kenya ku dhaqana qoy bar Kenya gaar ahaan gobolka Mandera waxa uu ka mid yahay dhulka Kenya ee ka dib dhacay dhinaca caafimaadka iyo horumarka hadda waxa ka socda diyaar garow ku aadan sidii ay uga gaashaan lahaayeen coronavirus wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray
maamulka countiga Mandera ayaa bilaabay qorshe ugu hortagayaan cudurkaas ku sii faafaya dalka Kenya COVID-19 oo saameyn cabsi ay ka qabaan inuu ku yeesho deegaanadoodaasi Mandera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya waxayna darsatay dalka Soomaaliya dalka Ethiopia goob safarro kala duwan lagu kala aado ayaana ku taalo xarun ku ah dadka inta badan Soomaalida dalka Kenya ka tilaabaya Soomaaliya qabanaya ama Ethiopia qabanaya ama dalka Kenya soo galayo mudane Cali Rooba ayaa waxa uu soo bandhigay qorshihiisa dawladdiisa
waxaan bilaawnay muddo la soo dhaafay 3 wiigi wax la mid ah isu diyaarin alxamdulillaah meel gaar u xiran oo loogu talagalay baan fiirinay meeshaana waxaan ugu talagalnay 14 sariir oo wixii laga rabo qalabaad ah kulli haysta waxaana soo marnay accident and emergency center oo sariiraha casriga ee qalabaadka lagu isticmaalo dadka sakaraadka lagu magacaabay iyo loo diyaariyay oo 6 sariir ay diyaar tahay iyo 2 kalo HDU dadka ICU markay ka soo baxaan oo yara roonaadaan la geyn doono meesha la geynaayo 6 sariir ah
Rooba ayaa waxa uu sheegay in degmooyinka sidoo kale diyaar garow ay uga jiraan Mandera oo kaliya ay sanayeen degmooyinka kala duwan la geeyay adeegyo kala duwan oo loogu talagalay kohortaga iyo waliba la tacaalida dadka cudurkaasi coronavirus suurtagalnimada uu soo ridan karo
meesha rehabilitation center oo nagu talagalay 64 sariir in loo diyaariyo processku noo socda nooma meel gaarin laakiin waan wadnaa mid kale waa Kamor health facility oo nagu talagalay 47 sariir in lagu diyaariyo taana processku noo socda insha Allah taala meesha hadda qaybta Mandera aanu diyaarin waxa loogu talagalay Mandera North iyo Mandera East qaybta labaad oo loogu talagalay Lafe iyo Elwa aan taana referral hospital ka waa diyaar qaybahan ugu talagalnay HDU ICU iyo isolation ward oo 10 sariir ah waa diyaar qalabaadkana waa diyaar waxaana ku sii jirnaa in aan ku sii darnaa wada baaritaanka qaybtan kaga dari lahayn ba hadda lagu jiraa qaybta saddexaad waa banasi iyo takaba oo loogu talagalay in takaba ay noqoto response center taana marka waxaan ku go'aan gaarnay in xafiiska administration ka loogu talagalay subcountyda mar dhow la dhiso cusub lagu aan isticmaalno oona aan ugu talagalnay ilaa iyo 100 sariir amal inay gali karto laakiin ugu horeyntii inaan 40 sariir u diyaarino process kaasna uu noo socda
Rooba iyo shacabka countiga Mandera wuxuu uga digay in taxaddar fara badan ay sameeyaan kortaga cudurkan coronavirus ee qaba badan dalka Kenya ku sii fidayaan ay kala qayb qaataan shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee countiga Mandera oo ka kooban yahay
waxaan rabnaa dadweynaha inay ogaadaan dhibkan inuu yahay dhib jiro oo na taxaddarka kaliya la sameyn karo ay tahay moogta taxaddarka lagu raaco arimaha taxaddarka loogu talagalay socodka la yareesto isdhexgalka bulshadana la yareesto moogta taabashada jirku istaabanayna la yareesto fadhi ku dirirka badanna la yareesto dhib dhibaatooyinkana loo arkin arin ciyaar ah ama loo arkin in arin qof muslim ay ku dhaceynin sida shicibka qaarkood cilmi la-aan awgeed ay u sheegeen. Arrintan waa dhib wadamo walba saameynayso, wadamada islaamka ay ku jiraan, annagana kama badbaadi karno. Waxaan rabnaa ummadda inaan ku dhiirigelinno waanada la siiyey inay raacaan oo taxadarka moogtay la siiyey inay si fiican u raacaan oo ina ka badbaadaan insha allahu tacaala. Guriga ka soo bixin taxadarka besa ka hortag ugu weyn oo la sameyn.
Isku soo celiyo xaaladda magaalada Mandheer oo la shaaciyey in hal qof oo keliya lagu tuhmay in uu cudurkaasi coronavirus qabo. Ilaa iyo haatanna dowladdu ay shaacisay inay gacanta ku hayso qofkaasi. Baaritaanna magaalada Nairobi la geyn laayay haatan dib aysan ugu soo noqon magaalada Mandheera ayaa taxadar fara badan waxaa mudan Roba iyo maamulkiisa ugu jiran qaab walba cudurkaasi ugu hortagi lahaayeen. Mandheera waxay ka duwan tahay degmooyinka kale dalkani Kenya. Xuduuda ay saaran tahayna cabsi fara badan ayaa shacabka degmadaasi gelinaya inay taxadar dheeri ka sii muujiyaan. Wuxuuna mudan Roba sheegay in malaayiin lacag ay ku isticmaalayaan qaab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortagi lahaa. Wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ayaa waxay shaacisay in 5,000 shaqaale gaar ah guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono isbitaalada waaweyn sida countiyada waaweyn ku kala yaalan ay noqon doonaan, kuwa ayagana 1,000 shaqaale laga qori doono. Taas isku celis ka dhig doontay in shaqaale fara badan oo ka hortaga cudurkaasi coronavirus ka shaqeeya laga heli doono dhammaan degmooyinka kala duwan ee dalkani Kenya. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Dhinaca kale, dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliland ayaa waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo adag kuwaasi oo ka dhashay go-aanadii lagu xakameynayo cudurka coronavirus, iyadoo ay saameyn weyn ay ku yeelatay nool maalmeedka arrintaasi. Faahfaahinta waxaa hargeysa noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Cudurka coronavirus maaha mid ku kooban oo keliya ta dhinaca caafimaadkaase yeeshay dhibaatooyinka khasaare ee uu geystay ayaa si weyn maalinba maalinta ka dambaysa loo dareemayaa. Hore ayaa guddigii Soomaaliland ugu xilsaartay xakamaynta iyo kahortagga cudurka coronavirus, go-aanadii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in bulshadu ay kala dheeraato ama ay joojiyaan isu imaajinka ay kulmayaan. Taasina waxa ay si kale dhibaato ugu keentay dadka iyagu ganacsigooda ku tiirsanaa, sida ay wax u iibiyaana oo ahaa mid bulshada isu imanaysa ku xidhiirsan. Dadkaasi ayaa waxaa ka mid a dadka ka ganacsada iibinta shaaha sida maqaaxiyaha oo kale caanaha, waa kuwan qaar ka mid a oo iyagu muujinaya dareenkooda.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Magacaygu waxa weeyaan Maxamed Cabdulaahi Cumar Orod Mooga, caan ku ahay. Su-aasha haddan ka jawaabo waa runtaa saameyn baa jirta tan iyo intii gududu ku dhawaaqday in la joojiyo dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo isku imaantanka xagga bulshada tiyo bulshadun loo daneynayo laleeyahay xanuunka iyo faafitaankiisa aynu xakamayno. Haddana waa in la eego duruufaha aynu ku jirno inagu marka laynooga gaar ahaan weliba reer Soomaaliya inaga marka waxaynu nahay dowlada weli aan la qoonsan oo dadkeenu had iyo jeeraale 700% waxaynu inagu dhaqaalihiina ama nolosheynuba ku tiirsan tahay in dadkeenu ay farsamooyinkooga iyo cirfadooga ku waxa weeyaan adeegtaan. Marka dabcan waa in hoos loo eego bulshada, hadday tahay tusaale ahaan dadka maqaaxiyaha shaaha iyo waxa weeyaan hodheelada yaryar iyo dadka danyarta ka shaqaysta mihnadooda shaqo. Aad iyo aad bay muhiim u tahay in lagu tixgeliyo oo farsamooyin badan la keeno oo dadkuna aan isku kaantaroolayaan cuntadiina aan laga joojin oo waxa weeyaan wax laga iibsan.
Timajarayaasha ama oo ah kuwa iyaguna ay nooshoodu ku tiirsan tahay dadka hadba u yimaada ee ay u xirayaan ayaa iyaguna tilmaamaya in dhibaato xooglihi ay kala soo gudboonaatay shaqooyinkoodii iyo meheradahoodii kadib markii ay istaageen ama joogsadeen dadkii u imanayay, kuwaasi oo waxa ugu sii daranay iminka ay tahay sida ay sheegeen in aanay laba soo bixin ama aanay helin biilkii iyo masaariiftii ay ku dabarayeen nolol maalmeedkooda. Deeq Daahir waa guddoomiyaha iskaashatada midnimo ee ra-iislayaasha Soomaaliland.
iminka waxa weye maalintii aad iyo aad bay wax iska fadhiyaan waxaalaal waxay qabtaan waxa weye ma jirto waxa weyaan goobjoog makayin waxa waxa la moodaa inay waashmanee waxa weyan raisiinta waxa weyan ka yihiin taasina waxa weyaan dee caqabad bay waxa weyan ku tahay. Haa, masaariiftoodii waxa weyan dee kama soo baxdo iminka u dambeysay. Wallaahi kaan iminka soo maray wuxuu igu yidhi bishaa dhammaatay uma haya buu yidhi kiradii, waana kiray ku socotaa ma fahamtay. Marka waxa weyan dee halkii dhaqaale isugu ka bilaa waxa weyan dee dhaqaale waxa dhul ku galay mana hayo xalay wax weyn ku xal waxaan warnaad waxa weeyaa dadxun qorto waxa weyn duruf fagaantay duruftii waxa weeyay iyo dadkeena in la isla eego ay waxa weeyay ay ku haboon tahay een xagga qalabka kala de in laga waxa weeyay caawiyo waxa weeyaan baqaabkii waxa weeyay tirin ay u heli lahayeen dadkii waxa uu shaqeynayay waxa weeyay la soo koobi lahaa oo arintii waxa weeyay comparison laga dhigay la isku soo waxa weeyay dhawayn lahaa ayan xalka u arkay in waxa weeyay in timaado maadaama dad waxa weeyay arimaan dur waxa weeyay keentad ay duruf fagaantay
dhaqaale yahanada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa saadaalinaya in dhibaatada dhaqaale ee ka dhalata coronavirus ay u sii nugul yihiin bulshada Soomaalidu maadaama inta badan ay yihiin dad ku ganacsada qaab isu imaatin u badan. Ibrahim Saciid waa bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Hargeysa, waxaana uu ku takhasusay oo uu jaamacadaha ka dhigaa cilmiga dhaqaalaha. Waa kan isagoo isha ku haya duruufaha la soo gudboonaaday dadka marka horeba dayarta ahaa coronavirus darteed.
marka si guud aadan eegno geyga dadka Soomaalida ay ku nool yihiin wax la oran kara Soomaalida dhaqaaleedu markii hore wuxuu ahaa dhaqaalaha sawaxanka wax loo yaqaan ama crowd based economies dhaqaalaha sawaxanka ku saleysan oo ah dhaqaale wali dadban oo aan ahayn dhaqaale heega goostay oo horumaray oo haddii Soomaaliland eegno wax la yiraahdo Soomaaliland dhaqaalaha garbarrartada ama dadka danyarta dhaqaalaha dadban 80% ayuu kaalinta shaqo abuurka qaranka kaga jira sida awgeed daraasad la sameeyay 2016-2016 waxaa la xusay in bangiga adduunku sameeyay gaar ahaan gobolka Maroodjeex saan cilmiyeedku ku saleysnaa gobolka Maroodjeex qura shaqo abuurka ka jira 77% dhaqaalaha dadban ayaa abuura halka inta hadhayna ay noqonayso dhaqaalaha ka imanaya shirkadaha waaweyn iyo xagga dawladda marka hadii aynu dhaqaalaha dadban aynu eegno sida khubaradu dhaqaaluhu ay u lafaguraan shan waaxood ayay u qaybiyaan waaxda koowaad waxa weeye dhaqaalaha dadka ku ganacsada wadada hareereeyada ama dhar ha ku iibiyo ama agab ha ku iibiyo ama adeeg ama cunto ha ku iibiyo waana dadka inta badan saameynta ugu badan ay ku imanayso
haddaba go'aamadani maaha kuwa ay keentay xarrago laakiin waa kuwa ka dhashay dan iyo mahuraanimo la mooday sida ugu fiican ee lagu kala badbaadin karo fiditaanka coronavirus haddaba waa maxay xalka ugu dhow ee lagu badbaadin karo bulshada islamarkaana lagu daryeeli karo ama lagu ilaalin karo in dhibaato dhaqaale la'aani ay dhacdo taas oo sahayata ama dhib u geysata nolosha qoysas badan mar kale waa kan dhaqaaleyahan Ibrahim Saciid oo ka tala bixinaya
waxaa talooyinkan soo jeedinaya kamida dadka danyarta ah ee ganacsatada dawladdu ma awoodi karayso in sida wadanadaada horumaray lacag loo qaybiyo suurtagalna ma noqonayso waa adagtay iyada laftigeedii dakhli baa kaga lumaya oo waxaa laga ururiyaa cashuurtii joogtada ahayd ee maalinlaha ahayd si dawladduna cashuurtii ay u hesho in la isku dayo siyaasad kasta oo dhiirigelinaya in dadkii danyarta ahaa habkii hore wax u iibinayeen ay wax ka bedelaan sida meheradihii matala muqaaxiya oo kuwa ugu badan ee la isugu yimaado isla markaana loo yaqaana dhaqaalaha sawaxanka ku salaysan ama isku soo ururka in meheradaha hadday muqaaxiyihii ay awoodi karayaan see habsan socodkii nolol maalmeedkooga u sii wadaan wixii ay soo saareen inay meheradihii geeyaan oo ay hadduu shaah oo kale u yahay iyagoo falaasadii ku qaaday in ay sameeyaan dalab oo xagga dalabka loo guuro laakiin isku soo ururkii dadka dee meesha laga saaro taasi caafimaadkii dadka ayaa ku xidhan hadday dhaqaalihii caafimaad noqotana mar walba dee waxaa la doorbidaya waa caafimaadka waayo dad caafimaad qaba ayuunbaa dhaqaale keenaya.
Khadr Maxamed Cakulle V O A Hargeysa.
Wasiir ka tirsan Puntland ayaa xalay waxa ay magaalada Boosaaso ku qabteen shir ay kaga hadleen arrimo la xiriira xanuunka coronavirus. Wasiirka ganacsiga, warshadaha iyo maalgashiga Puntland, Cabdullaahi Cali Xirsi, oo u warramay V O A ayaa sheegay in magaalada Garoowe lagu hayo 7 qof oo qaarkood ajnabi yihiin oo laga shakisan yahay cudurka coronavirus. Fadumo Yasiin Jaamac ayaa ugu horreyn wasiirka weydiisay ujeedada shirka jiray.
Fadumo, marka hore waa mahadsan tahay. Shirkan jiray wuxuu ku saabsanaa waxaa jirta warbixin maalinle ah oo aanu la wadaagno dadka. Waxaa jirta guddi loo xilsaaray arinta coronavirus. Guddigaas ayaa markasta shaqada maalinkasta la qabtay wixii ka soo baxa waxay la wadaagaan dadka. Marka warbixino anagu hadda guddi gaar ah oo Boosaaso loo soo diray maadaama aan ahayn arrimahan halkan kala kulanay warkaanu halkan ka soo saarnay baanu la wadaagaynaa dadka.
Magaalada Boosaaso waa magaalada ganacsiga Puntland weeye. Marka bandooga lagu soo rogay bal hadii aan loo sharaxdo xukunka kooban yahay
سأل سعطبة أدونك وحا كدل لعي عذر كورونو فيروس اللي يرادو وعند أولا هين كلي وحو اللي يكورتك ما داب انت أقول لي هاي بان وحا كتلا قالي أنا كورتك إنا نقادنو دادكي وحا نقوشاق ناي إن لا يرايو سعطك إن شرارك اللي جوجيو إن سفرك أمهيمك إن لجوجيو iyo in la qaato procedure ka kala ta ama nidaamka kala to iyo talooyin kale oo dhaqaatiirta ama hay'adaha caafimaadka ay soo jeedeen la qaato in aan taa xoojin rabnaa mar
in butran gudaheeda wasiir ma wax dad ku dhacay corona miya laga helay
shaki ma ahan cid hadda positive oo laga helay ma jirto laakiin dad laga shakiyay oo meelo gaar ah lagu quarantine lagu sameeyay ba jira
dadkaas marka baaritaan koodi soo baxay
may wali ma soo baxin dadkaas hay'ad huba u qaaba banaanka u qaaday wali waa la sugayaa toddoba qof ba hadda xareysan qofkii u dambeeyay maanta la xareeyay marka dadkii ka horreeyay lix qof hore horaa loo qaaday
goobo loo sameeyay Puntland gudaheeda miyaa jira dadkaasi ma Puntland ayay maaragtay iyagoo safraya tiimka caafimaad ku qabtay mise waxa ka yimaadeen safarada dibadda
dad ajnabi iyo dad Soomaali ah oo isugu jiraan intooda laga shakiyo dhana waxa ka yimaadeen wadamada dariska iyo wadamo kale ka yimaadeen calaamadahan xanuunka wataana lagu arkay markii laga shakiyeyna waxa keentay in la karantiilay keentay arinta kale ah xarumaha oo wax lagu karantiilayo Puntland magaalooyinka xuduudaha dhana waa laga sameeyay magaalooyinka weyna waa laga sameeyay
in waa magaalada dadka looga shakiyo cudurka corona
waa magaalada Garoowe ay hadda looga shakiyay dadkaas oo xarunta karantiilka lagu lageeyay wax kale hadda magaalada kale hadda laga shakiyay ma jirto waxana maalinka report la kala qaatay magaalooyinka Puntland oo dhan haday xuduuda ahaan lahayd iyo hadii magaalooyinka waaweyn ahaan lahayd saalo socod waxa la joojiyay diyaaradihii waxa la hakiyay isu socodkii dadka magaalooyinka basaska qaadi jiray dhinaca gaadiidka waaweyn ee raashinka iyo badeecadu sidee u socdaan laakiin dhinaca public transportation kala joojiyay
dadka laga helay cudurkan ee ajnabiga ah mashqaalaha hay'adaha caalamiga ah mise waa dad kale oo socota
dad banaanka ka yimid weeye dad meesha ka shaqeyn jireen waa dad ajnabi ah sida xanuunku haduuba dhab yahay oo ugu yimid ma dhinac ay sheekay imaadeen waa afar qof oo hindiya ka yimid mid ka mid ah uu fiicnaaday hadda ayaga laftooda hadda xaaladoodu ka soo roonaysa suspectigaas iyo shakigaas unba keenay in la karantiil lagu sameeyo maahane waxa hadda sax ah oo lagu hayo ma jirto
Puntland gudaheeda ma la keenay qalabkii lagu baarayo cudurka corona
wali lama keenin laakiin rajaan ka qabnaa qalabkaas in la keeno
marka calaamadaha uu shakiga waa dadka lagu karantiilaa
calaamadahaas cudurku leeyahay qofkii lagu arko dadkuna way soo report gareeyaan marka lagu arko si looga taxadiro qofkaas inuu de umada kala gaarsiiyo baa waxa la geeyay xarumaha karantiinka dhaqaatiirtuna si joogto ah ay u arkaan
wasir waxa itiray basaska gobolada Puntland isaga goosha ama magaalooyinka gudahooda hadii la joojiyo dadku maxay adeegsadaan
meeshi basku aw 20 qof iyo 10 qof qaadi jiray lama ogola wax 3 qof ka badan inay qaadaan marka safarkii 100kii 100 lama xayirin laakiin nambarkii baa wax la yahay la yareeyay si saabinti salo yareeyo
bandooga magaalada Boosaaso waxa muuqata maalintii in goobo badan oo ganacsi furan yihiin isu socodka gaadiidku uu caadi yahay laakiin habeenkii meeradaha dhan la xiro sida meeradaha shaaha iyo cuntooyinka iyo lagu sameeyo maxay habeenkii iyo maalintii ku kala duwan yihiin
inagu hadda wadan iska tabariyar baynu nahay wadan awood u leh ma ahan dadkii inta dhaana guryahooda jooga noloshooda kafeyn kara ma lihin awooddaas ma lihin wadamadan hadda xoogaa iyagu naga dhaqaalaha badan awood bay u leeyihiin dadkii ay guryahooda wax ugu geeyaan oo noloshooda ku kafar garayaan inagu maadaaba ayna lahayn dadku maalintiina inay shaqeystaan iyaga weliba qaadanaya talooyinka caafimaadka shirarka la yareynayo salaanta la yareynayo kulamadii yaryarka la adeegsanaynin iyadoo weliba talooyinka la qaadanayo dadkii ay isu jirsanayaan mitir iyo labo xiranayaan wixii maartay qalabka lagu PPE-ga oo lagu qofku kaga hortagayo inuu fidiyo ama uu qaado asagoo qaadanaya talooyinkaas oo dhan baa waxa la fudeeyay inay talooyinkiina qaataan maalintiina ay shaqeystaan habeenkii markay timaado aynu maadaaba reason badan oo habeenkii loo jiro uusan jirinin oo qofku shaqeysanaya maalintii 100% uu shaqeysan karo yaa waxa la yiri marka ma habeenkiina bandi hala geliyo maalintiina hala shaqeysto
laakiin dhinaca kale hadii aan eegno waxa jira marmarka qaybtooda ciidamada ammaanka oo kale wax barbar socda hawlgallo lagu sugayo ammaanka dadna lagu soo qaqabto haddana way dhacdaa in dadkaas hal qol lagu wada xiro taxadarka noocaas dawladdu maxay qorshe u sameysay?
Horta habeenkii labaad buu ka socda, habeenkii saddexaad weeye caaway, habeenkii u horreeyaba waxaa jirtay dad amar diido sameeyey in la qabtay. Ayaga laftigooda markii la qabanayey ayagii baabuurta qaar baabuur watay baa jiray lasoo xiray. Taxadirkaas ah dadkii inaan isku meelna lagu xirin la kala fogeeyo way qabaan, laamaha amniga way qabaan, waqti dheerna meesha kuma jirinin. Marka way qabaan, de qof dambiile ah lama soo xiray, lama oranayo, waa la soo xiraya. Qofkii la shaqeeyay waa hay-adaha ammaanka, xabsigaa la geynayaa, waqti loogu talagalay cayoon buu joogayaa. Sidaas la midana ma jirto hal meel hadda lagu wada xiraya, waa jirtaa taxadirkaas dadkii inaysan iska kala qaadin haddii wax jiraananke.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aynu ku horeyna dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ku geeriyooday allah u naxariiste ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Nuur Cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya, isaga iyo wiil uu dhalay, waxaana uu ahaa 83 jir. waxa uu ra-iisul wasaare Soomaaliya kasoo noqday xilli adag intii u dhexeysay sanadkii 2007 iyo sanadkii 2009, markaas oo magaalada Muqdisho ay joogeen ciidamada Itoobiyaana. waxaana xukuumadiisa lagu xasuustaa inay wadahadalo la gashay isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya ee Shariif Sheekh Axmed uu hogaaminayay ee asmara fadhigoodu ahaa. Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan oo ku xigeenka Nuur Cadde soo noqday ahaana wasiirka warfaafinta ee xukuumaddii Nuur Cadde ayaa v o a sharaxaad ka siiyey taariikhda iyo inta uu ka yaqiinay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde.
Fijaar Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde wuxuu ahaa shaksi maaragtay maamul yaqaan, nin aad maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii ka sokow aqoontiisa maamulka ee khibradda aad u dheer Soomaalida ku lahaa. wuxuu ahaa nin aad uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo Soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka Soomaalida aad u kala yaqaanay. waxyaalihii uu muddadii aan wada shaqeynaynay runtii aan aad ugu xasuustana waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go-an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo xalo. waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii dhawaanshaha heshiiskii Jabuuti markii aan nimid Muqdisho tiimkii aad kula shaqeynayay Nuur Cadde hogaaminayay. waxa ugu horreeya ka shaqeynay waxay ahayd in bulshadii aan u nimid gaar ahaan gobolka Banaadir ganacsatada ugu horeyso, odayaasha dhaqanku ku jiraan, hay-adihii civil society ee ku jiraan, gabdhuhu ku jiraan, horta inaan xog wareysi la fariisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa iyaga aan kala weydiino, iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqeyn kaligeen kama shaqeyn karno. arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xerihii ku celino ciidamadii qolyihii Itoobiyaanka laftigooda aan nidhaahno ka baxa bakaaraha oonu xeryahooda dib ugu celino, islamarkaasna aan bakaaraha ganacsatada kala shaqeyno in ay sameeyaan ciidan yaroo waardiya ah. sababta waxaad ogaanaysaa ciidan 200 oo qof ah oo dhalinyara oo iyagu keenay ganacsatada ayaa amniga bakaaro oo markaas yani aanu u qiyaasnay ilaa Tarbuunka ilaa iskool Maxamed Xarbi ayaan 200 waa garan kartaa marka ciidankaas inaysan xoog ku xalinayn ay ku xalinayeen awooddii dadkii deegaanka jooga gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay. marka heshiis siyaasadeed heshiis amniga ka gaaray bakaaraha waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arrintaas in aanu dadkii siyaasadda aan isku haynay gaar ahaan maxaakimta Islaamka ragii ka tirsanaa ragii beel ahaan dowladda ula dagaalsanaa qolyihii maaragtay diyaasfurada banaanka kasocotay qolyihii aas mare jiray cid walba oo khilaaf nagala dhexeeya aan dhahno gogol nabadeed ayaa waxaan dhigaynaa Jabuuti cid walba halkaa imo.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya oo ka hadlayay geerida ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. xanuunka coronavirus ayaa ku baahaya dunida oo idil, waxaana uu saameyn badan ku yeeshay sida dadka kale ee caalamka dadyo aad u fara badan oo Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Yurub. dalalka Sweden iyo Britain oo keliya waxaa la sheegay in xanuunkaasi ay u geeriyoodeen dad 40 qof kor u dhaafaya oo Soomaaliya. sababta ugu weyn ee kiisaska cudurkani ku badiyay ayaa lagu sheegay in inta badan ay Soomaalidu wada degan yihiin ama ay isugu tagaan xaafadaha, iyagoo mararka qaarkoodna lagu eedeeyo in ay jabiyaan awaamiirta lagu soo rogo oo ah inay kala fogaadaan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan xafiis u fidiyey 148 maxbuus oo ku xukunaa dembiyo kala gedisan oo qaarkood ay yihiin kuwa aad u fudud sida warka soo baxay Villa Soomaaliya lagu sheegay.
qoraalka bila Soomaaliya ayaa intaas lagu daray inta labadaasi ay tahay mid lagu xoojinayo dadaalada ku aadan ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus. Soomaaliland toddobaadkan waxay shaacisay in laba kiis oo cudurka coronavirus ay ka helen gudaha Soomaaliland, waxaana labadaasi kiis ay yihiin bay yiraahdeen qof u dhashay waddanka Shiinaha iyo qof kale oo reer Soomaaliland, kuwaas oo ay tilmaameen in hay-adaha caafimaadka ee hadda ay ilgaara ku hayaan. Amnesty International ayaa waray toddobaadkan soo saartay waxay ku sheegtay in duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya uu ka geysto qaarkood ay dad rayidahi waxay la soo gaarsiiso, gaar ahaan duqeyn dhacday bishii February ee sanadkan ayaa Amnesty waxa ay ku tilmaamtay in lagu dilay dad rayida, gaar ahaan qoys cunteynayay weerarkaas oo ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Amnesty ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu dilay Nurto Kuuso Cumar Abuukar oo ahayd 18 sano jir, laguna dhaawacay laba gabdhood oo walaalheeda oo ka yaraa da-doodu ay kala ahayd 7 sano iyo 12 sano jiro. Amnesty ayaa dhacdadani kasoo xigatay aabaha Nurto oo gubjoog ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Africom ayaa waxa ay weerarada ay ka geysato Soomaaliya ku tilmaamtay kuwo ay si taxadar leh u fuliso, islamar ahaantaasina taxliilin dheer kadib waxa ay xaqiijiyeen in lagu guuleystay sida ay yiraahdeen hadafyada military ee laga lahaa, mana jirin bay yiraahdeen wax khasaare shacab soo gaaray oo duqeyntaasi ku aadan, sida Africom ay u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters kadib eedeyntaasi. Dowladda Soomaaliya ayaan ka hadlin ilaa iyo hadda eedeynta Amnesty iyo sidoo kale hadalka Africom ka soo baxay. Baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan guddoomiye baarlamaan u doortay Danjire Cali Saciid Fiqi oo ah danjirihii Soomaaliya ee midooda Yurub kadib doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo. Magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa la geliyey bandow habeenkii soconaya muddo 2 toddobaad ah si markaasi maamulku uga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus. General Mufidiin Axmed Muuse, taliyaha ciidamada booliiska Puntland, ayaa toddobaadkan saxaafadda u sheegay bandowgani iyo waxa ay uga gol leeyihiin.
Tumooyinka iyo gobollada Puntland oo dhan waa ka hirgalay, shaqadana way socotaa. Wax dhibayado aan lahayn, dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamiirtii qaatay dowladda. Muddadaasna waxaa la rabaa mar walba in sidaa loo qaato oo waqtigeeda qofku iskaga talagalo. Waliba inkastoo maanta ay jireen dadku dad badan oo raashima ku talagalay, dad badan oo yacni ku talagalay ay jirto, hadda ka bacdi in qofku ku talagalo meelaha farmashiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga ah.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxayna la socodsiinayaa Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
kusoo dhawaada barnaamijkan heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horeeya Caashan oo soo qabo
dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan. Ibraahim waxa uu naga soo gaaray waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo dhalasho farxad leh dadka dirayana waxaa ka mid ah aabe macalin maxamuud samatar, hooyo xaliimo sheekh axmed, iyo caruurteeda ilmo macalin maxamuud samatar waxay kala yihiin shamso macalin, xabiibo macalin, sacdiye macalin, sahro macalin, naciimo macalin, zamsam macalin, farxiyo macalin, waa la badan yahay maasha allah, iyo sidoo kale naciimo macalin, iyo shariifo macalin, iyo ruqyo macalin, iyo maryan macalin, waa dhammaan ilmo macalin. Zamsam iyo maxamed iyo siyaadna wuu ku jiraa, waa zamsam macalin, maxamed macalin, iyo sayid cali macalin, iyo ugu dambeyntii cabdirasaaq macalin. Waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo ay hawada u marinayaan doctor xasan macalin maxamuud samatar, wuxuu ku magac dheer yahay doctor xasan albasri, oo 30 bishii Maarso ee sanadka 2020 ay gabar ugu dhalatay cisbitaalka Shixir baa la yiri Xadramowt ku yaala dalka Yemen. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Xaliimo Xasan Macalin Maxamuud Samatar. Ducada waa VO baa la yiri gabadhaasi ku dhalatay Xadramowt, waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay ka dhigatiisa u weynaata dalkeeda, dadkeeda, iyo diinteedana waxtarta. Aamiin.
dhambaalkan wuxuu nooga yimid Sacad Maxamed Daahir iyo Namcaan Jaamac iyo Maxamed Axmed Shaay iyo Cabdiwaase Axmed Shaay, Cabdi Axmed Shaay iyo Suleeqe Axmed Shaay iyo Canab Axmed Shaay iyo Samsam Axmed Shaay, Hibo Axmed Shaay, Khatra Axmed Shaay iyo Leyla Axmed Shaay, iyo Yurub Maxamuud iyo waxay yidhaahdeen Rumaan Maxamuud iyo Cabdi Axmed iyo Sabax Cabdi Axmed iyo آمنة عبدي أحمد يو عمر عبدي أحمد يو علي عبدي أحمد يو ظاهر عبدي أحمد هكتقنا بيرادنا عيدروس عبدي أحمد يو دمامبا أصحابته وحانا إي جعليهن إني تانيد قرسيان محمد ديق دولد يو هولان أحمد شاي واروسكو دو وكقب سوامي دولد ديقاتك سوامادة وحيني ليهن أروسكينا بشبش براوكا لكل ما آمين أيالنا عاشور دبالكن وحو نغسو غاري هو وبخ محمد احمد اي ايبلو مومن مغالي اي بري محمد احمد اي هو هدن كيد سياد اي ابشر حسن نور اي احمد حسن نور اي فرحيو حسن نور ياسين حسن نور محمد حسن نور زهره عبد الله عبدي خطر عبد الله عبدي حمدي عبد الله عبدي اي شكر عبد الله عبدي دمان وحي جالي هنا بلو دران افراح عبد الله عبدي اي استاذ بلا حسن نور او وحي يرادن قبر او دلتي degmada Buluburta ee gobolka Hiiraan waxaana gabadhaas loo bixiyay Maryan Bila Hassan waxaana ay leeyeen ducada wax gelin waxa la nambarayaan soo weyn oo noqotay waalidka dalka iyo dadkada waxta Estu Warisa waa Maryan maxay oran iyo codki Ibrahim Badil
وحن موديا ملكي شندا يدنا موغا وحن موديا ملكي شندا يدنا موغا وحن موديا ملكي شندا يدنا موغا وحن موديا مرمي جندا يدنا موغا وحن موديا ملكي شندا يدنا موغا وحن وحن موديا مرا لداي مرتبه هبيكي عيدنا موغا وحان وحان موديا مرال داي مستبه هبيكي عيدنا موغا معلها معنى الربو ما يزودر هذا معنى معنى ما يزودر هذا معنى معناها Thank you. hayaduna mawa waxaan moodiyaa midab qaan saruuba yaguna mawga waxaan moodiyaa sida maya ubax ayaduna mawga waxaan moodiyaa midab qaan saruuba yaguna mawga waxaan moodayaa mayo cagaar
dhabaalkan waxa uu nooga yimid cabdiraxmaan maxamed baraki farxiyo maxamed baraki isagaada iyo caruurtooda iyo faaduma maxamed baraki fatuush iyo cabdulaahi maxamed baraki iyo imraan maxamed baraki iyo maxamed maxamuud baraki iyo zakariya maxamed baraki iyo cabdiqani maxamed baraki iyo xaliima axmed baraki iyo ruqyo axmed baraki iyo caruurteeda daawuud axmed baraki xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xuseen axmed baraki cabaas axmed baraki muuse xasan baraki maka axmed baraki xaliimo axmed baraki leyla yuusuf baraki iyo faarax yuusuf baraki muna yuusuf baraki iyo aabe maxamed baraki iyo aabe cabdi baraki iyo aabe axmed baraki iyo aabe maxamuud cabdi iyo hooyo xijaabo maxamuud iyo hooyo aamino maxamuud iyo hooyo sahro maxamuud iyo injineer borow waxaana dhammaan asxaabta ay jecel yihiin inay taanad gaarsiiyaan maxamed kaahin axmed iyo safiya maxamed baraki oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dhadhaab waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey munawar maxamed waxaan leenahay munawar noo kiisa weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara dhabaalkan wuxuu nooga yimid maxamed xuseen wariiri iyo muhaab aadan maruubow iyo cabdi mustaf cumar beerbeerow iyo waxay yidhaahdeen shakirow barow aadan iyo maxamed macalin keerow dhegibarde iyo cabdiraxmaan cabdi guudle iyo maxamed sheekh shaaxi waxa ay joogaan soomaaliya dunida dacaladeed waxaana jecel yihiin taaneyd inay u diraan cabdulatiif barrow aadan iyo xaaskiisa xabiibo yuusuf cali oo wiil ugu dhashay bardaale waxaana ay leeyihiin ducadu xaggina wiilkaas waxaa lenahay allah ka dhigay kiiso weynaada oo waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin
hambalyadana waxay naga soo gaartay wariyaha v o a ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere waxa uu yiri waxaan halkan hambaliyo tahniyad dalasho oo aan uga dirayaa ismaaciil macalin ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada boston ee dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd taariikhdu lama sii sheegin wuxuu yiri dhowaan ayuu ku dhashay magaalada boston tahniyadda dadka kale dirayana waxaa ka mid a dhammaan reer maalin ibraahim oo ugu horreeya aabe macalin ibraahim salebaan iyo hooyo xareedo ismaaciil iyo dadka kale ah baa layiri xasan macalin ibraahim aamina macalin ibraahim salebaan xaawo iyo sidoo kale xabiibo aadana yuusuf iyo nuur iyo sidoo kale leeshta iyo muumin oo dhammaantood waxa ay leeyihiin ismaaciil macalim ibraahim wiilkaas ugu dhashay boston allaha ka dhiga midkiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax tara hooyadii baa laga soo tegay malaha magaceeda lama haya waa tahay waxaan filayaa in marka dambe lagu soo dari doono waxaan leenahay soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heestal ku dhegeedu yahay armuidiida waa codkii xalime khaliif magool
midkii aan dartay na dii jiray inkii aan doon lahaa dawdhaaf maray midkii aan dartay na dii jiray inkii aan doon lahaa dawdhaaf maray armo idida idiri ayon ku daalaa
taasaanu ku dhaafno codka Xaliima Khaliif Magool iyo heesta Armuudiida. Markana dhinaca dhambaalada Ibraahim oo dhinacaaga
dhambaalkana waxaa uu nugu yimid Cabdullaahi Abuukar Qooje iyo hooyo Xabiiba Cali Axmed iyo hooyo Xalawe Cilmi Nuur Jaamac iyo Bosteeyo Boos Maxamed iyo Caasho ayaan leh Artan iyo Shamso Shankaroon in Cali iyo wuxuu yidhaahdeen Zahro Maxamed iyo Maryan Maxamed iyo Aamino Maxamed iyo Yuunis Xaaji Cabdullaahi iyo Nimco Xaaji Cabdullaahi iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay dhammaantoodba ay taaniid gaarsiiyaan Farxiyo Cali Karar iyo Arwaax Xaashi Samatar oo wiil ugu dhashay Gurceel wiilkaasoo loo bixiyey Cabdixaafid Suwiinow ayaan kulanahay noqokii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara.
Anigana aaminayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn. Waxaan salaamaynaa reer Voice of America gaar ahaan baa layiri Caasho Cabdi Daanduri waa tahay waalid ku gudoonay reer Voice of America. Anaga si gaar ah loo xusay, anaga salaanta u qaadayna. Marka xiga waxay yiraahdeen waxaan hambalyadan arooska ee farxadda leh diraaya bay yiraahdeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Debley. Waxaanay kaliyihiin Dr. Axmed Sheekh Cabdi Aadan islow cabdinaasir xaaji cabdulqaadir islow geysey ustaad siciid cumar ibraahim ustaad yaasiin cumar ibraahim ustaad bile xasan cadde iyo ustaad khadar shaafici iyo ustaad cabdulaahi maxamed cali faarax waxaa kaloo dhambaalka ku jira nabadoon faqay cabdi shiiraan waa shiraar iyo nabadoon ibraahim cabdi jelle wuxuu ku magac dheer yahay nabadoon buuqaay iyo marwo faadumo cumar dhammaan dadkan oo idil baalyari waxay hambalyo aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah hodan cumar maxamed iyo ustaad mahad cabdikariim arooskoodu uu ka dhacay caasimada ummadda soomaaliyeed ekis xamar baalyari waa tahay cilayna arooskaas allaha ka dhigo midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano amiin
ee saddexaad in dhegeystayaasheen u cayaaranna waa doondoon iyo codkii cabdiqaadir boonis
ايش
dambeeyahay barnaamijkana wuxuu naga soo gaaray milkiilayaasha iyo shaqaalaha Carwo Albushra Business Center ee Lascaanood baa la yiri. Waxay kala yihiin Ciise Aadan Barkaan, Mursal Cali Keero, Maxamed Aadan Shukuur iyo Isaaq Cali Xasan, Ibraahim Maxamed Yare, Xuseen Aadan Cabdiraxmaan, Maxamed Shucayb Kaduud iyo Cabdinaasir Macalin Robow. Waxaa dhammaantood ay hambalyo dhalasho u dirayaan Cabdiladiif Barrow Aadan iyo xaaskiisa Xabiibe Yuusuf Cali oo wiil ugu dhashay Bardaale gobolka Bay. Wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri Cabdulaahi Cabdiladiif Barrow Aadan. Ducada ah waa Cashuudi Danduri baa la yiri waa taa wiilkaasi. Waxaa nagu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada ee soo koro ee kaalin qaada dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana waxu tara. Taasina waa labada fanaan Maryan Mursal Ciise iyo Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijkan xiisaha ee hambalyada heesaha oo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan Caashi Ibraahim Aadan Cashcuud
iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba dhegeystayaal, waxaan idin leenahay sidaa iyo
nabadgelyo.
Adeenni galabnimo waa naga intaa waxa idin la socodsiinayay aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray dhageystayaal dhamaantood isku duuban waxay kala tageen nabadgelyo.
This is VOA.